Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove za četvrtak 29. novembar 2018. godine. Beležimo otvaranje naučnog skupa u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, govorimo o filmu, o danu domaćeg filma, o festivalu autorskog filma, a čućete i kritiku nekih od filmova ovogodišnjeg festivala autorskog filma. Zatim ćemo govoriti o koncertu koji je održan na Kolarcu, najaviti sajam knjiga u Istri i premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu. I na samom početku emisije vest koja je stigla iz Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, pevanje uz gusle, deo nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, upisano je na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Odluku o upisu guslanje doneo je 29. novembra UNESCO-v Međunarodni komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa na svom 13. redovnom zasedanju koje se održava na Mauricijusu. Pevanje uz gusle je treći upis Republike Srbije na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Upisom se obezbeđuje i bolja međunarodna vidljivost, a zajednice se podstiču da aktivno doprinose očuvanju i prenošenju izabranog elementa sopstvenog nasljeđa. A u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je otvoren naučni skup Kraj rata, Srbiji i stvaranje Jugoslavije, koji je organizovan u saradnji sa Akademijom nauka Republike Srpske i Maticom Srpskom. 60 uglednih naučnika će o Velikom ratu i stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca razgovarati danas i sutra. Slušamo prilog Maje Milić.
Dvodnevni međunarodni naučni skup Kraj rata, Srbi i stvaranje Jugoslavije organizovan je povodom stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata i formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na skupu će biti tretirane posljedice koje su nastupile okončanjem Velikog rata. Time se održava i kontinuitet u naučnom razmatranju ove teme, jer je prethodno bio organizovan skup o početku i uzrocima Prvog svetskog rata. O tome šta je u fokusu ovog skupa govori predsjednik organizacionog odbora, akademik Mihajlo Vojvodić.
Sada se, međutim, u obeležavanju 1918. godine susrećemo sa stvarnim promjenama koje će nastati u novoj državnoj organizaciji na značajnom delu balkanske teritorije. Nismo sigurni da ćemo se danas i sutra na skupu pojaviti sa senzacionalnim faktima, ali se nadamo novim i originalnim tumačenjima ili bar čvrstim potvrdama dosadašnjih saznanja. Treba naglasiti da su se u međuvremenu, a naročito posljednjih godina, pojavila različita tumačenja o mestu i ulozi Srba u Prvom svjetskom ratu. Među njima je bilo onih koji nemaju naučne osnove. Videlo se to na primjeru pojedinih radova publikovanih u inostranstvu. Mislimo da će ovaj skup na odgovarajući način i o tome izneti primjerene ocene.
Ovim skupom obeležava se i jubilej ostvarenja ideje o ujedinjenju balkanskih naroda, koja je imala veoma dugu tradiciju, naglasio je akademik Vojvodić.
Jugoslovenska državna zajednica, stvorena tako 1918. a međunarodno priznata 1919. godine, je prema tome završetak dugog prevođenja u delo ideje o zajedništvu. Usudio bi se da kaže stare isto toliko koliko je bila stara i novovekovna srpska država. Do koje mere je taj rezultat bio uspešan ili ne, mislim, čućemo i na ovom skupu. Dakle, susret na kome su se danas okupili svi oni najpozvaniji, bar od strane naših istoričara, koji će s priznatim autoritetom iskazati svoje ocene, ostaće, nadamo se, zapamćen po značajnom mestu koje će zauzeti u nauci u tumačenju novije istorije.
Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić je na otvaranju skupa rekao da je ova tema neizbežna.
Srpska akademija nauka i umetnosti zapravo ima obavezu da ključne vododelnice srpske istorije obeleži, pokušavajući da naučno i umetnički, gde je to potrebno, razume praktično sve razloge, događaje, ali i konsekvence. Prema tome nije slučajno što se ovo zove kraj rata, Srbije i stvaranje Jugoslavije. U pokušaju da razumemo šta je jedna velika istorijska pobeda donela Srbiji i u što je zapravo kasnije meandrirala kroz sve decenije koje su sledile. Dakle, naša je dužnost da osvešćeno, kritično razmotrimo i saznamo ono što nam je potrebno za budućnost. Ovo je najmanje diskusija o istorijskim faktima, ovo je jednostavno diskusija o onome što moramo poneti sa sobom kao pouku. Mislim da su okupljeni ljudi koji na to pitanje mogu da odgovore.
Na otvaranju naučnog skupa Kraj rata, Srbi i stvaranje Jugoslavije govorili su i predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić i državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Popović. Izvode sa ovog skupa imaćete priliku da čujete i u emisiji Agora u subotu u 10 časova na drugom programu Radio Beograda. Najavljeno je da će zbornik radova nastalih na ovom skupu biti objavljen sljedeće godine.
15 sati i 9 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Ministarstvo kulture danas ima zaista mnogo posla. Evo, pred sam početak emisije stiglo je još jedno saopštenje Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije da je otvoren Kulturni centar Republike Srbije u Srbiji u Pekingu. Naime, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević u prisustvu ministra kulture Narodne Republike Kine Luo Shuganga svečano je otvorio Kulturni centar Republike Srbije Ivo Andrić, koji je smešten u ekskluzivnom umetničkom kvartu 798 u Pekingu. Naša namera je da na simboličan način u ovom prostoru afirmišemo lepotu dubokog jezgra srpske tradicije, ali dinamične raznolikosti srpske savremene likovne i primenjene umetnosti, rekao je ministar koji je otvorio kulturni centar, a u okviru dana Srbije u Pekingu biće i održana smotra filmska, a sve u okviru ovog otvaranja Kulturnog centra Republike Srbije u Pekingu i predstavljanju naše kulture u Pekingu. A današnji 29. novembar biće dan domaćih filma, odnosno dan je domaćih filma, jer će u 13 gradova u Srbiji Filmski centar Srbije u saradnji i na inicijativu Udruženja dokumentarista Dok Srbija organizovati u 13 bioskopa koji su renovirani sredstvima za predigitalizaciju i digitalizaciju projekcije domaćih dokumentaraca koji su sa uspehom prikazivani u svetu. Naša publika ih, nažalost, još nije videla, danas je to prilika, a o ovom projektu govore Ana Otašević iz Dok Srbije i Ognjen Rakčević iz Filmskog centra Srbije, zabeležio Vladimir Đudović.
Sada mi već imamo programe poput ovoga koji pokušavaju da afirmišu dokumentarni film ne samo u Beogradu, ne samo u prestonici, nego i van glavnog grada. Dakle, publici koja nije navikla da gleda dokumentarni film, zapostavljena je ta odlična tradicija jugoslovenskog dokumentarnog filma svih ovih godina, da ne kažem decenija, ali zapravo sada odjednom dolazi nova generacija, nove snage i institucija koja to prepoznaje. Prvi put posle dugo vremena mi imamo zapravo jednu sinergiju jedne institucije kulture kao što je Filmski centar Srbije, jednog udruženja koje pre svega je okrenuto autorima, okrenuto je saradnji među rediteljima, među scenaristima, među producentima. Odjednom se shvata da ukoliko udružimo snage da će to dati dobre rezultate, a pokazalo se da daje zapravo i rezultate više nego od očekivanih. Jer smo mi za kratko vreme svi zajedno uspeli da steknemo jedno svetsko prisustvo. Naši filmovi, dokumentarni filmovi su dobacili više nego mnogi druge grane kulturne delatnosti i zapravo smo prepoznati sada u svetu, a ostaje da i sami sebe otkrijemo kroz ove programe koji će, dakle, naše filmove naših mladih autora i autora srednje generacije približiti publici u Srbiji.
U 13 bioskopa širom Srbije, u 13 bioskopa koji su dobili u ovih par godina podršku na konkursima Filmskog centra Srbije, podršku za predigitalizaciju i digitalizaciju, prikazat ćemo dokumentarne filmove od kojih je opet većina dobila sredstva na konkursima Filmskog centra Srbije. Stvarno postoji velika želja autora i producenata dokumentarnih filmova da budu prikazani, da budu viđeni, pogotovo da budu viđeni u sredinama koje nisu navikle da prikazuju dokumentarne filmove.
Evo, pogledajte samo listu gradova. Dakle, tu su Pančevo, Negotin, Novi Sad, Novi Pazar, Čačak, Šabac, Ivanjica, Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Zrenjanin, Subotica, Leskovac, Lazarevac.
Publika se stvara, publika se gaji, tako da mi dajemo mogućnost publici da dođe, da gleda ozbiljne dokumentarne filmove. Većina ovih kulturnih centara koji su, ponavljam, dobili već sredstva za predigitalizaciju i digitalizaciju od Filmskog centra Srbije, većina njih ima filmske urednike koji ozbiljno rade svoj posao, tako da u gradovima koji su ovde na našoj listi stvarno postoje filmski urednici koji se bave ne samo dokumentarnim filmom, nego filmom uopšte. Tako da mi očekujemo da te projekcije budu posjećene. Ono što bi već kad dobijam priliku da kažem, hoću da istaknem da u sledećoj godini Filmski centar Srbije želi da sem dokumentarnih filmova jedan dan, jedno veče, jednu noć prikaže, odnosno prikazuje i dugometražne igrane filmove, što može da bude još jedan razlog više da publika dođe u bioskope, odnosno u kulturni centar širom Srbije.
I nastavljamo i dalje da govorimo o filmu u kulturnim krugovima. Danas u filmskoj kritici govorimo o dva domaća filma, odnosno dva regionalna projekta sa ovogodišnjeg festivala autorskog filma. To su filmovi Ti imaš noć Ivana Salatića i dokumentarac Speleonaut Sonje Đekić, koji je sinoć premijerno prikazan u Domu omladine Beograda, a slušamo kritike u Vesne Perić.
Crnogorsko-srpski film Ti imaš noć, debitanta Ivana Salatića, prikazan u prestižnom venecijanskom programu Nedelja kritike, tematizuje bolnu tranziciju crnogorskog primorja. Salatić pak ne donosi mediteransku vibrantnost, recimo Ivana Marinovića, u ostvarenju igle ispod praga, već se opredeljuje za krajnji minimalizam i svedenost, toliko da su pejzaži boke slikani desaturisanim tonovima kamere Ivana Markovića, gotovo neprepoznatljivi i vizualno bliži, recimo, baltičkim pejzažima. Ivan Marković je inače direktor fotografije eksperimentalnih ostvarenja Daneta Komljena, Svi severni gradovi, i njegova kamera je i ovog puta meditativna, naizgled nezainteresovana na tragu poetike italijanskog neorealizma. Čini se da pejzaži i eksterijeri govore daleko više od protagonista, oni doslovno prozbore tek nekoliko reči. Junakinja Sanja, u tumačenju Ivane Vuković, napušta luksuzni kruzer kao hostesa i vraća se u rodni grad, u Bijelu, nekada moćno jugoslovensko brodogradilište koje je bankrotiralo. Jasna je Saletićeva namera da donese priču o simboličkom potapanju jugoslovenske ere. Groblja brodova sada su samo leševi, a takvi su i ljudi, ispražnjeni i zaravnjeni. Porodice su razbijene, disfunkcionalne, komunikacija ne postoji. Možda jedino u pokušaju povratka detinjstva u kratkoj sceni golicanja junakinje i njenog mlađeg brata. Jasna Đuričić kao odsutna najzainteresovana Sanjina majka i Boris Isaković kao otac sa jezivim odjecima ratne traume koju prećutno nosi, slika su postjugoslovenske stvarnosti. No, debitanski igrani film Ti imaš noć Ivana Salatića posjeduje autorsku preambicioznost i naglašen artizam koji gledaoce može odvratiti od istinske empatije sa likovima filmske priče. Čak moglo bi se reći da bi mogao da funkcioniše i kao kratki eksperimentalno dokumentarni film, jer uspešno koristi i arhivske zapise o posleratnom brodogradilištu Veljko Vlahović. A kada smo već kod dokumentarnih ostvarenja, ove godine u zvaničnoj selekciji Festivala autorskog filma je i Speleonaut, srednjemetražni dokumentarac Sonje Đekić, njeno već treće dokumentarno ostvarenje. Ovoga puta protagonisti su samo jedan čovek i jedna pećina. Vođena dokumentarnim materijalom o 15-mesečnom boravku entuzijaste Milutina Veljkovića, koji je u toku američkog sletenja na mesec 69. godine boravio u pećini Samar na jugoistoku Srbije, u svojevrsnom eksperimentu propraćenom velikom pažnjom tadašnje jugoslovenske javnosti, rediteljka je u izuzetno sinematičan i hipnotičan doživljaj utkala Veljkovićeve audiozapise, njegov dnevnik, arhivske snimke i fotografije. U svojevrsnoj audiovizualnoj simfoniji stalaktita i stalagmita, kapljica vode i podzemnih jezeraca, uz radiofonske intervencije Arsenije Jovanovića, maestra sound arta, autorka vodi gledalca u svet petroglifa, senki, prapočetaka. Milutin Veljković tako postaje junak ab ovo, od začeća, sam u svojevrsnom hronotopu, primalnom prožimanju prostora i vremena. Taj donji kosmos, ta speleonautika, to nije had, to su neka unutarnja nebesa. Kontemplativni, ali vešto odmereni tempo, kojim kamera kao sonda ulazi u nutrinu pećine, kao u beskrajnu vasiljenu, očaravaju gledalca, koji priželjkuje da taj put i taj san traju do u beskraj, do sledećeg velikog praska. Speleonaut je istovremeno i priča o hrabrosti, o prevazilaženju granica, koje kao da je zauvek nestala u analognim vekovima koji su za nama. Film koji će svakako biti jedan od najzapaženijih na ovogodišnjem festivalu autorskog filma.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Boita. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check, diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Eko. Muzikološki institut SANU, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa Premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolačeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, sala Simfonijskog orkestra u 20:30.
Nenad Vasilić Trio
u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Nastavljamo kulturne krugove i dalje govorimo o filmu, zato što je u toku 24. festival autorskog filma. Puno je događaja koji su vezani za ovaj festival, dakle projekcije filmova o kojima ste slušali malo pre u kritici Vesne Perić, a danas je održana redovna konferencija za novinare sa koje izveštava Vladimir Đudović.
Kristi Puju je jedan od onih autora i reditelja koji su začetnici takozvanog rumunskog novog talasa, čiji je jedan od prvih celovečernih filmova Smrt gospodina Lazareskua skrenuo pažnju filmske javnosti na začudan svet autora iz zemlje pod Karpatima, gost je Beogradskog festivala autorskog filma. Puju nema ovde film, to ostvarenje koje je i srpska manjinska koprodukcija, upravo se u Beogradu tonski postproducira. Kristi je ovde mentor za osmoro studenta filmskih akademija iz jugoistočne Evrope, koji su polaznici desetomesečnog programa First Film First. Taj svojevrsni postdiplomski tečaj odvija se gotovo celu godinu na 4 filmska festivala u regionu, a polaznici koji razvijaju svoje prve dugometražne filmove od istaknutih stvaralaca crpe znanje i iskustva o onim praktičnim stvarima koji se tiču produkcije jednog filma. Kristi Puju odgovara na pitanje koliko takav način mentorstva može kod mladih budućih reditelja da izazove svojevrsno epigonstvo ili da ih udalji od početnih ideja.
I think it's okay. I think it's a good idea what to say.
Dobar je koncept, šta im tu još da se kaže. Razvoj filmova i dobijanje sredstava teško je samo po sebi, tako da veoma je smisleno pomoći mladim rediteljima da im se otvore vrata kako bi dobili svoju prvu priliku. A problem je zapravo znatno dublji, jer sistem počinje da utiče individuo znatno ranije pre nego što oni dođu da ostvare svoj debitanski film. Dakle, to počinje prvo od obrazovnog sistema, od prolaska kroz školski sistem, a tek onda, ako ta osoba od recimo 18 godina dođe do filmske škole, onda je na njima da naprave svoje izbore. Imate pravo, uvek sa vašim pitanjem, da postoji ta vrsta rizika koju pominjate, da uticaj mentora bude prejaki. Ali na svakom od nas je da izvrši neku vrstu filtriranja. Kako se pogleda na istoriju filma, tu je... Što se gospodina Pujova tiče, može se izvršiti jedna gruba podela na autorski film i na propagandni film. Tako da za osobu od 15-16 godina na njima je da odluče kakve vrste filma će biti izloženi. Da li možda vrste filma kako gospodin Puju pravi ili će to biti nešto drugačije. Tako da kada dođete u situaciju da pravite prvi film, na vama je već da imate neki svoj sistem vrednosti.
Not even close to any kind of truth. It's just my opinions.
Već skoro 7 godina je prošlo otkako je film u Srba i ostalih južnih Slovena ostao bez sjajnog montažera i čoveka Marka Glušca. Novembarski festival autorskog filma već nekoliko godina je prilika da ga se ponovo setimo, jer se na festivalu dodeljuje nagrada za najbolju montažu koja nosi njegovo ime. Reditelj Radivoje Raša Andrić otkriva nam ime ovogodišnjeg dobitnika.
Mi ovu nagradu dodeljujemo kao, mi to govorimo, za životno delo mladog montažera. Znači, kao, on, nerviralo nas je da dobiješ nagradu za životno delo kad ti to baš i ne znači mnogo, osim da se tako raduješ i da odvedeš porodicu na ručak, nego nam se činilo da je zgodnije da to za životno dotadašnje delo dobije neki mlađi čovjek, pa da ga to malo pogura da nastavi u tom smeru. Tako da, u stvari, mi gledamo uopšte, čak ne samo što nije vezano za ovaj festival, nije vezano ni za ovu godinu, nego za nekoliko godina kao film. Ove godine, boga mi, je bila ono prilično dobra godina, tako da smo Fondacija Marko Glušac, čiji članovi su reditelji, producenti, montažeri i ljudi koji su bili i prijatelji i radili sa Markom, dodelili smo nagradu Davoru Bosankiću, montažeru filmova Otvorena, Poslednja avantura Kaktus Batem i Taxi Blues, koji još nije izašao. Zašto smo njemu dodelili? Zato što mislimo, mislim, osnovna ideja naša je da pokažemo da je montaža nenormalno važna za film, kao ono, može sve da bude dobro, i scenariju i glumci i tako dalje, ako se na kraju kao dođe u ruke nekog montažera koji nije vičan, to može da bude potpuno bez veze. A u suprotnom slučaju, ako nije baš dobar scenariju, glumci, onako, reditelj, sumnjiv, a dođe u ruke dobrom montažeru, postoji šansa da to bude pristojan film. Ne može da bude odličan, ali postoji šansa da bude pristojan. I mi dodeljujemo u stvari ovu nagradu montažerima koji nisu samo, ne bave se samo usko, stručno svojim poslom, kao ono rez na pokret, rez na pogled, nego koji su u stvari dramaturzi sa slikama, a ne sa rečima. I mislimo da je Davor ispunio ove uslove o kojima govorim.
I za kraj podsjećanje da se ovogodišnji festival autorskog filma okončava sutra uveče ceremonijom dodjele nagrada u Kombank dvorani nekadašnjem domu sindikata.
sati i 30 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a informišemo vas da naše kolege sa Radio Beograda 202 za svoje slušaoce, a i naše slušaoce, danas organizuju mini koncert Kralja Čačka. 202 emituje specijalnu emisiju iz studija 6 Radio Beograda u kojoj će Kralj Čačka uživo nastupati i izvesti svoje najbolje pesme dan uoči Beogradskog koncerta u Domu omladine Beograda. Mini koncert Kralja Čačka možete slušati i gledati danas od 18 sati na Radio Talasima i Facebook stranici Radio Beograda 202, kao i na platformi RTS Planeta. A sinoć je u Kolarčevoj zadužbini koncert održao Arkadij Volodos, jedna od najvećih pijanističkih zvezda. Slušamo kritiku Srđana Teperića.
Pijanista Arkadij Volodos, jedan je od retkih koji bi mogao da nas podsjeti na velike ruske izvođače 20. veka. I dok je na početku karijere prema iskazanom virtuozitetu mogao da se poredi sa Vladimirom Horovicem, u posljednje vreme čini se da bi savršenom tehnikom i misionim pristupom mogao da podsjeti na sviranje Emila Gilelsa. Istina je zapravo da je Volodos samosvojna umetnička figura i da posjeduje mnogo toga što komercijalni pijanisti poput Juđe Vang i Langa Langa ipak nemaju. Njegova neprikosnovena tehnika mogla bi da bude uporediva sa Sokolovljevom, s tim što u pristupu interpretaciji Volodos nije toliko ekscentričan. Ono što im je zajedničko jeste da su i jedan i drugi u stanju da slušalce uvedu u metafizički tonski svet kome je lako prepustiti se. Volodos to čini stvaranjem mnoštva tonskih nijansi po kojima je specifičan. Odlika po kojoj se njegov pijanizam ističe jeste izražen i samo njemu svojstven, specifičan vid iskazivanja kolorizma. Obično se takva pojava u interpretaciji naglašava onim slučajevima kada se govori o izvođenjima muzike Debussyja ili Ravela, kao da kolorizam nije jedan od sastavnih elemenata bilo koje muzike. U laganom stavu klavirske sonate u E-duru i šest muzičkih momenata Franca Schuberta, Volodos je pokazao mnoštvo najsubtilnijih nijansi tihog sviranja, ponirući do najbliže granice jasno uočljivog zvuka sa tišinom. Fizički potpuno oslobođeni pokreti tonova delovali su eterično i uz mnoštvo najtananije izvedenih razlika u volumenu, nekada toliko malih da su mogle da se razlikuju za stoti deo dodatog kvaliteta tona u odnosu na prethodni. Takva poniranja u zvučne kvalitete daleko su od fizičke površine klavijature i ukazuju na dubinsko zadiranje s one strane instrumenta. Ukoliko bismo pokušali interpretaciju ovog umetnika da slušamo u potpunom mraku, možda bismo mogli da zamislimo metafizički klavir na kojem pijanista upravlja tonovima koji su prema svojstvima u skladu sa unutrašnjim duševnim pokretima i kao takvi bliski onome što su filozofi 19. veka rado nazivali pojmom Geist. Slično i sa muzikom Rahmanjinova, te bi primjer za takav tretman tona mogla da bude interpretacija Etide Tableau, Cismolu, opus 33, broj 3, u kojoj su pokreti leve ruke stvarali nestvarno prozračnu fakturu pratnje, ispunjenu najfinim nijansama odzvuka. Koliko je bogat Volodosov zvučni spektar, možda su najbolje ilustrovali odjeci na samim krajima odsviranih kompozicija, u momentima kada desni pedal još uvek održava zvučanje završnog akorda. A šta reći tek za Skrjabinovu zvučnu paletu u kojoj su kroz vertikalni presek mogli da se nazru zvoneći trileri ili staklasto izvojeni pokreti soprana koji su predstavljali samo vrh piramide sastavljane od nemešajućih boja čija osnova je stabilan i jasno izražen bas. Logično bi moglo da se postavi pitanje da li je Volodos ovakvim sviranjem mogao da izgradi jasne formalne obrasce izvođenih kompozicija. I zapravo, fascinantno je koliko su jasno određene formalne koncepcije u bilo komu dociranih dela. S druge strane, s obzirom na činjenicu da je dela tri kompozitora ovaj pijanista izvodio bez aplauza između pojedinačnih stavova ili komada, činilo se da se jedan karakter sasvim prirodno pretapao u drugi, što ukazivalo na jasno izgrađenu dramatošku koncepciju programa. Forme rane Schubertove sonate izvedene su kao razvojne i uz izvrsno dostignute balanse između razloženih akorada i lesvičnog kretanja, legata i stakata, naročito istaknutih u prvom stavu. Mozartovski melodiozan drugi stav predstavljao je samo Volodos u svojstven spoj između eterične pratnje leve ruke i emancipovane melodijske linije desne ruke. Treći stav menuet ukazivao je na sve ono što je ovaj pijanista pokazao izvođenju poznih šest muzičkih momenata Schuberta. Nije baš čest slučaj da se pretežno lirska Schubertova muzika izvodi uz toliko nijansi i uz takvu dozu čežnje koja je rezultat pokušaja da se prevaziđa ono što ukazuje na čisto ljudsko poimanje sveta čulima ili osjećanjima. Baš tako nekako bi moglo da se opiše i Volodosovo sviranje, kao govor koji skoro da može da objasni kako je to sa one druge strane. Čistokrvni pijanistički maniri koji ovog umetnika čine slavljenim i voljenim u celom svetu iskazani su u nekim od komada Rahmanjinova, kao što su recimo Prelidu u C-molu opus 3 broj 2, u G-duru opus 23 broj 10 i u H-molu opus 32 broj 10. Snažno izvedena oktavna kretanja i blistavo dostignuti vrhunci, sve to ipak nije izvedeno na uštrb forme i tu je ovaj pijanista uspeo da postigne ono što je veoma retko kada izvođenje klavirske muzike Rahmanjinova u pitanju. Sklad između forme i sadržaja, bez jednog preteranog gesta, a opet do krajnje mere sugestivno. Veština žanrovske diferencijacije bila je očigledna u razlici između aranžmana romanse opus 21 broj 17, koja se isticala vokalnim kvalitetima sopranske melodije, i serenade opus 3 broj 5, koja u sebi posjedovala dozu instrumentalne prozračnosti koju bi mogao da proizvede lako zamisliv gudački orkestar. Izvođenje komada Skrebina, mazurke opus 25 broj 3, Kare dans opus 57 broj 2, zatim komada Enigma opus 52 broj 2, Mračni plamenovi opus 73 broj 2, Poema opus 71 broj 2 i Kavatri opus 72, dakle mahom iz pozne stvaralačke faze, prošlo održavanju uvek istih karaktera i tenzije koja se poput kičme provlačila kroz fakturu bogatu treperenjima, ozvucima i harmonsko-melodijskim pokretima prepunim dodatih alikvota. Iako je za standarde pijanističkog recitala program Arkadija Volodosa u priličnoj meri bio dugačak, zapravo za publiku je bio toliko kratak da je na burne ovacije koje je doživao od strane prisutnih u Kulačevoj zadužbini ovaj pijanista pet puta svirao na bis.
Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
sada, poštovani slušalci, idemo u Istru. Ja pretpostavljam da tamo nije toliko hladno kao ovde, mada ako duva bura podjednako je hladno. Danas tamo počinje jedan od regionalno najznačajnijih sajmova knjiga, onaj u Puli, pod nazivom Sajam knjige u Istri, što ujedno jeste da se čita i kao Sajam knjige u Istri. Sajam je osnovan u porodičnoj knjižari Kastropola, koju su vodili Boško Obradović i njegova ćerka Magdalena, danas Vodopija. Gospođa Vodopija je i danas na čelu ove kulturne manifestacije, koja je odavno prerasla malu knjižaru i grad Pulu, u kojoj rado posećuju i Nobelovci, a povremeno da pomenemo Orhana Pamuka, Umberta Eka, Petera Esterhazija, Klaudija Magrisa, a gde je pogodno tlo i za predstavljanje srpske književnosti. Sa Magdalenom Vodopijom razgovarala je Aleksandra Glovacki.
24. Sanjam ili Sajam knjige u Istri počinje jednim Nobelovcem.
Dolazi nam Vole Soyinka, prvi afrički Nobelovac, književnik iz Nigerije, veliki aktivista i možda najveće ime postkolonijalne književnosti u svijetu. Poslije smo shvatili koliko je to veliko, kad su nas novinari pitali, pa da li je gospodin Soyinka možda na turneji po Evropi pa ste uspjeli? Ne, Vole Soyinka dolazi direktno iz Nigerije u Pulu i iz Pule se direktno vraća u Nigeriju, pa smo shvatili da smo ipak napravili poduhvat.
Magdalena Soyinka je i veliki borac za slobodno društvo, a vaša glavna tema ovogodišnjeg sajma je sloboda.
Tema nam se učinila, mi uvijek imamo nekoliko tema u igri, ta tema slobode je i čekala neku godinu, a kad smo je postavili, svi smo bili kao jako zadovoljni, jer to će biti baš naša tema, ali dosta smo se zapetljali oko te teme. Zahtjevna je to tema, slojevita, naše dileme je najbolje ocrtao Maurizio Ferlin, koji je autor dizajna i ovogodišnjeg sajma, a na samom plakatu piše što je tebi sloboda. Ova tema je nekako krenula sajam koji je uvijek najvećim dijelom posvećen književnosti. Ovog puta glavni selektor Andreja Matošević i Emina Popović-Strpin nekako su ga okrenuli prema filozofiji. Ta nas je tema natjerala da se malo buntovnije ponašamo, pomalo prevratnički, barem dio ekipe, i tako smo dobili zaista sjajna imena koje predvodi jedan od najvećih filozofa današnjice, Peter Sloterdijk, i do njega je bilo teško doći, ali tu će biti Lars Svensson, tu će biti i Šajlanda. Biće to jedan onako uzbudljiv sajam.
Meni se čini da su beogradski izdavači prvi put kročili u Hrvatsku baš preko vašeg sajma, to je bilo neke 2002. ili 2003. godine. Kakva je situacija sa srpskim piscima, srpskim naslovima u Hrvatskoj, odnosno na Pulskom sajmu, kako se to razvija?
Pula vam je specifičan grad, multikulturalan. Mislim da nema mjesta u Hrvatskoj gdje bi se na ovaj način mogao odvijati sajam. Imamo jednu sjajnu publiku, autori je jako hvali, i mislim da nam se i autori vraćaju zbog te publike. Naravno, jako puno se svi zanimaju za autore iz susjedstva, ako bismo to tako sad mogli nazvati, i srpski i autori i izdavači rado su primljeni, neki su baš, ne znam, miljenici grada Pule. Mi imamo jako, jako bliske, kao sajam, vrlo bliske odnose sa kolegama u Srbiji, a publika to prepoznaje i ne smatra to stranom književnošću, nečim što dolazi izvana, smatra to i dijelom svoje kulture.
Pulski sajam je toliko zanimljiv i piscima, zato što to mnogo više liči, ja to uvek kažem, na feštu, na jedan festival knjige, nego na neki uobičajeni sajam.
Ono što je mene ove godine, kad govorim o nekim prevratničkim stvarima na sajmu, najviše razveselilo, to je novi koncept u prodajno-izložbenom dijelu sajma, jer uvijek se govori o našem festivalu, a naravno manje se govori o tom sajamskom dijelu koji je nama isto važan. Ono što sad već vidimo, jer je potpuno gotova, to je centralna dvorana, nekadašnja plesna dvorana Austro-Ugarske Marine Casino. Tu je samo književnost, nekih 50 tona knjiga i 20 tisuća naslova. Ko voli knjigu, ko voli uroniti u neke neka područja koje ih zanimaju, mislim da će doći na svoje.
24. Sanjam knjige u Istri ili Sajam knjige počinje 29. novembra, traje do 9. decembra, bit će više od 70 programa. Magdalena, puno hvala i srećno tokom čitavog sajma, da sve bude kako je planirano.
Hvala vam lijepo.
Amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entre sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. A uva doce carinho ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido aumento o valor seja de quem for na boa conta peso e medida e só faz mal a quem me julga ninguém faz pouco de mim quem me trata como água é ofensa pago caso assim vossa mercê tem razão é ingratidão falar mal do vinho e digo, vamos, meu amigo, a mais um copinho. Eu já fui raspando o vinho, a folha solta a bailar ao vento, por raio de sol, no firmamento que trouxe a uva doce carinho. Ainda guardo o calor. Só faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago caso assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e é provar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho.
Jedne sati i 47 minuta, došli smo skoro do kraja današnjeg izdana Kulturnih krugova. Ostalo je još da najavimo premijeru predstave Raslo mi je badem drvo u režiji dramatizacije Miline Pavlović-Čučulović, koja je zakazana za večeras u 20 sati i 30 minuta na novoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Podsećamo da je u okviru festivala autorskog filma traje i retrospektiva filmova Žike Pavlovića, a o ovoj premijeri predstave Raslo mi je badem drvo slušamo prilog Maje Milić.
Predstava Raslo mi je badem drvo je na neki način omaž reditelju i scenaristi Crnog talasa Živojinu Pavloviću. Ove godine se navršava 85 godina od njegovog rođenja i 20 godina od njegove smrti. Novelu Raslo mi je badem drvo Živojin Pavlović je pisao 80. godina prošlog veka. Ona opisuje period između dva rata u koji postavlja teme kao što su ambicija mladih ljudi koji su tek prispeli u Beograd, nedostatak empatije i mnoge druge motive Pavlovićeve takozvane estetike ružnog. Dramatizaciju i režiju potpisuje Milena Pavlović-Čučilović. Slušamo šta ona kaže o ovoj noveli.
Ona je drugačija od ostalih Žikinih romana i meni samim tim pristupačnija jer je napisana na jedan laganiji i poetični način. Ta estetika ružnog koju Žika voli da potencira ovde je malo drugačije prikazana. I ne samo to, Živojin je u svojim dramama često napadao buržoaziju, a branio narod ili pojedinca. A u ovoj drami je on odbranio mitu Balabanovića, tog veloposednika i bogataša koji je živeo između dva rata. A Blagoje, on je njega kritikovao, njega je stavio u poziciju da mora da bira, da odlučuje, da ti moraš, iako već odlučiš da budeš u toj porodici, pristaneš na njihove okvire života. E to jednom dođušu nije lako i sigurna sam da i dan danas ima takvih ljudi koji očekuju od Beograda sve i odmah i da se zbog toga što ne dobiju to postanu izvitopereni, ljuti baš na te ljude koji imaju, počnu da ih mrze.
O svom liku govori glumac Stefan Radonjić, koji tumači glavnu ulogu u ovom komadu.
Zaista jeste jedan onako ozbiljan, kompleksan zadatak. Veliki period Blagojevog života, od 33. kad je on došao u Beograd. Neka vrsta novog rođenja, neki novi život, upozne se sa potpuno novim okolnostima, novim načinom života. Zapravo, Blagojeva priča je isto jedna priča o ambiciji. On je došao sa onom čistom dečačkom ambicijom u Beograd da se bavi nekim plemenitim stvarima. I onda upoznavanje tog šarenog Beograda i upravo ulazak u tu jednu kuću, ni manje ni više nego Balabanovića, u njemu nekako razvija tu želju da nekim lakšim putem dođe do svojih ciljeva. Taj lakši put nekada, najčešće, nije moralno potkrepljen. I scena u scenu je vidljiva ta promena u liku, u razvoju tog njega, pa šta se desi na kraju i u šta se pretvori, to već ostavljamo na publici da vidi.
Svoje utiske o predstavi prenosi glumac Aleksandar Alač.
Ova predstava je duboko lična, pre svega za Milenu. I ona je uspela, i glumci su osetljivi, da taj svet duboko lični prenese na sve nas. To jeste svet Žike Pavlovića, van svake sumnje jednog od najvećih srpskih umetnika 20. stoljeća, gledan očima Milene Pavlović. I zato ova predstava jako teška i zanimljiva i predivna. Govori se o tim 30. godinama zlatnom dobu i sudbini jednog čoveka koga igra Stefan. Svi mi likovi smo samo krhotine njegovih sećanja o jednom vremenu koje je možda bilo zlatno doba za Srbiju, ali što bi moj lik rekao na Balkanu, na balkanskom đubrištu praktično se iste stvari ili vrlo slične ponavljaju. I neke replike su i tekako primenjive i danas.
U predstavi igraju Aleksandar Alač, Stefan Radonjić, Tatjana Kecman, Nada Macanković, Maja Ranđić i Lako Nikolić. Prva repriza predstave Raslo mi je badem drvo zakazana je za 30. novembar u 20:30 na novoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
I došlo je vreme da odjavimo današnje izdanje Kulturnih krugova koje su realizovali Zoran Tasić, Goran Ivković, Predrag Vasić, Ivana Krstanović, Nevena Matović. Prijatno ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Ça va comme ça.